ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 30 ሚያዝያ 2015 ወይ ከዓ 22 ሚያዝያ 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ምርጫ ዝዕዘቡ ብዝምልከት ዘሎ ምስሕሓብ ዝጠመተ ፀብጻብ ክስዕብ እዩ። ብድሕሪኡ ርክብ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ብምክንያት ስደት መንእሰያት ኢትዮጵያ ዝጠመተ ሓደ ርእቶ ሰባት እውን ክስዕብ እዩ። ንኩሉ ምሳናት ተምሲኡ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ንፕረዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ዝሓዘት ነፋሪት ብቕል ኣየራ ከይተሓልፍ ከልኪላ ንዝብል ወረ ኤርትራ ነፂጋቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጋዜጣታት ኬንያ ንዝፀብፀብኦ መሰረት ገይሩን ካብዚ ተወኪሱን ነዝፅዕብ ሒዙ ኣሎ።
ፕሬዚደንታዊ ጀት ኬንያ ተወቂዓ ክትወጥቀሉ ኣብ እትኽእል ኩነታት ስለ ዝኣተወት ንኽትምለስ ኤርትራ ትእዛዝ ኣሕሊፋ ዝብል ወረ ምስ ተሰምዐ እዩ ምላሽ ኤርትራ ዝስማዕ ዘሎ። ሚድያታት ኬንያ ነቲ ምኽንያት ኢለን ዘቕርብኦ እታ ነፋሪት ብኽሊ ኣየር ኤርትራ ክትሓልፍ ፍቓድ ስለ ዘይተዋህባ እዩ ዝብል እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣብ ናይሮቢ ኣምባሳደር ኤርትራ በየነ ርእሶም ፍቓድ ሓቲቶምና ኩሉ ዘድሊ ዘበለ ፍቓድ ከዓ ሂብናዮም ኢና ብኤርትራ ንኸሓልፉ ክብሉ ንደ ስታንዳርድ ዝተባህለ ጋዜጣ ኬንያ መልሲ ሂቦም። ሚድያታት ኬንያን ፖለቲከኛታትን ንኤርትራ ንኣልሸባብ ብምሕጋዝ እውን ኣተኣሳሲሮማ ስለ ዝፀንሑ እታ ነፋሪት ከይትውቃዕ ሰጊኣ ተመሊሳ ዝብሉ እውን ኣለዉ ካብ ሚድያታት ኬንያ። ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ግን ምስኡ ዘተሓሕዝ ነገር ከም ዘይብሉን ሙሉእ ሓሶት ከም ዝኾነን እታ ፕሬዚደንታዊ ነፋሪት ኬንያ ናብ ክሊ ኣየር ኤርትራ እኳ ከምዘይኣተወት ድሕሪ ምግላጽ እኳ ደኣስ እታ ነፋሪት ካብ ክሊ ኣየር ኢትዮጵያ ተመሊሳ ኢሎም። ሲቲዝን ኒውስ ዝተባህለ ካልእ ትካል ዜና ኬንያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኬንያ ኣምባሳደር ካትሪን ምዋንጊ ናብ ናይሮቢ ከም ዝተፀውዓ ብምጥቃስ እቲ ኩነታት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝህልዎ ጽልዋ ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ዝረአ እዩ ዝኸውን ይብል። ትማሊ ረቡዕ ናይ ኬንያ ሰነት እቲ ኩነታት ክምርመር ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ከምኡ ውን ድሕነት ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ ኣብ ሕቶ ወዲቑ ነይሩ እንተኮይኑ ክፅናዕ ይሓትት ሰነት ማለት ላዕለዋይ ባይቶ ኬንያ። እቲ ኩነታት ምምላስ ዘጋጥም ዘሎ ፕሬዚደንት ኬንያታ ናብ ዱባይ ኣብ ዘቕንዕሉ እዋን እዩ። ድሕሪኡ ካልእ ናይ ንግዲ ነፋሪት ተሳፊሮም ናብ ኣሜሪካ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ክቕፅሉ እዩ ዝነበረ ንኣኼባ። መንግስቲ ኬንያ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ገና ወግዓዊ መግለፂ ይሃበን ካብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ዝተሰምዐ ነገር የለን።
ጋይል ስሚዝ ሓዳስ ሓላፊት ዩኤስኤአይዲ ወይ ከዓ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ንክኾና ብፕረዚዳንት ባራክ ኦባማ ተመዚዘን። ንሰን ንሓላፊ እቲ ትካል ኮይኖም ከገልግሉ ዝፀንሑ ራጃ ሻህየን ክትከኣ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ብዘርግሖ ዜና ጋይል ስሚዝ ንናይ ዝመዋቕል እዚ ዓለምና ሓያል ዲፕሎማስን ሰራዊትን በይኑ ኣኻሊ ዘይምዃኑ ይፈልጣ እየን። ኣብ ዝተፈላለዩ ተፈጥሮኣውን ሰብኣውን ቅልውላው ሳልሳይ መቃን ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ንዝኾነ ምትብባዕ ምዕባለ ብብልሒ ከመይ ከም እንጥቀም ዝፈልጣ እውን እየን ይብል። ድሕሪ ፕረዚደንት ፔሪ እንኩሩንዚዛ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደሩ ሕፁፅ ኮይኖም ምቕራቦም ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ክውላዕ ይኽእል እዩ ኢላ ዝሰግአት ብሩንዲ ንዩኒቨርሲቲ እቲ ሃገር ሃንደበት ዓፅያቶ። ኣብ ቡጀምቡራ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ሓሙስ ንማዕፅኡ ቆሊፉ ተምሃሮ ነናብ ዝመፅዎ ንክመለሱ ኣዚዙ እዩ። ቀዳም ድሕሪ ዝተፈፀመ ኣካታዕ መረፃ ሕፁይ ህውከት ተወሊዑ ብውሕዲ 5 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። በዝሒ እቶም ብርእደ መሬት ኔፓል ዝሞቱ ሰባት 6,000 መብፅሑ ሰበስልጣናት ሃገር ኣፍሊጦም። ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ካትማንዱ ሰራሕተኛታት ሂወት ኣድሕን ድሕሪ 5 መዓልትታት ንሓደ ቆልዓ ካብ ዝፈረሰ ህንፃ ኣውፂኦም ኣለው። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ተዓዘብቲ እውን ተሓጓሶም ገሊፆም። ኣብ ሞዩንጋንግ ዝተባሃለት ርእደ መሬት ዝወቕዓ ገፀር ዝበፅሐ ኣቐባሊና ስቲቭ ሄርመን نبرت اتكبابي انوات اباي توم تراح زي كونس تفات تريتوم هون رئيس حمام كوينوهم اللو يبل. بوليس بولتيمور تنك ايموت ات اب ايد بوليس كلوز عرفة زي جمرو كيد متسراي زازيمو انتغونا اتوز ايت وقعوي كم زي قبر تفاليتو حالفت اتكتما وز ايت تمتسراي تصبح عربين عقاب حقي كم زوهابن ابتمس صحاب زتساطف وشدشت ابالات بوليس زي خصوصو انتغوينم كوسن يويبل كتما بولتيمور تصو الي او الى لومي تابقات قداي قنا عقاب حقي باعقلي نتساقم كمر مر متصوعات اغريبو الله إذا كم زيل كله بروباغاندا داعش ويكع قجل إسلام ومنقستي نفلا ما قزيوون انت زي كون نت بولتيمور ميريلاند استلع الهوكت كبل لسألو يفتن الله أما حبراوي مربابات بمزار استزرقح بروباغاندا داعش بولتيمور هوكت نكتل التبابعو زي عقوبات زولا مناسيات دما ناب قجل جهداويان كتر نفو ما تصوعت أغريب الله بولتيمور زحال فقنا أب إيد بوليس كله زعرف من سي فريد غري تنك إموتو مقدأتي عند حو مغانو سبتباتي قلتو نفرنساوي مسيحة شارلي إبدو بزعبا نبيو محمد لاقصاوي أسألي أرب زنبار رينالد لوزر دقيم كم عينت أسأل آيد دالو نيبل كارتونيست رونالد لوزر نفرنساوي مسيحة بزعبور إتو بزعبا نبيو محمد زنبار ندليت أبكي عيوبالا معرتن بريزيدنت نيكولاس ساركوسي مسأل زحادرو تسنكو سمعت نبيو محمد مسألوون أرب ريوني ألو يبل لوز من أسيات عدتاتن دك أنستيون زيادة كالوتة تقعت أيدس يخونا كمزلوة على فيت بريزيدنت أمريكا زجمرو أقل قلوت كنكن حمومات أيدس بيفار قليسان دكتور ديبورا بريكس أوشتي حدسومون شو عتشح من أسيات دك أنستيون مبزاعت أن أفريق أويانيين بأيدس إتحازا كمزلوة فليت الله بروغرام بيفارن كالوتن يبلا دكتور ديبورا سبات حدقات حمام تقنزيبوم فتح قبرو لو كمزقبا زفالتو لو أقباب يزرقح لو ألو ونيلان بزحي أبلات بيت مغر أمريكا أب تاريخ تزبالة أكوينو جن لاموون كون النزن تبار أكون انتبهيلو أب سينة بيت مغر وكلتن أمريكا زلوادك أنستيو عسرا ميتاو إيو قصر هزبي كمزح بروغنا كاب حفشاو هزبي بزحدك أنستيو أب أمريكا حمسا ميتاو إيو كاب هاوائي نابت بيت مغرستو كلا تولسي غابرن كمزيبلا
I think there is a disconnect, especially from the millennial generation.
ጻገም ዘይ መተሰሳር ዘሎ ይመስለኒ በሕልፊ ምስቶም አዚም ዕውታ ተዝሞ አልዝን ቶም ብሉጻት መሐስትን ምስትፉሽል ዝብሉ ወመንግስቲ ስለምታይ ኢና ሐቢርና ንሰርሕ ዝብሉ ሰባት ማለት እዩ።
ንፖለቲካው ስልጣን አባ አሜሪካ ኩወዳደር አድልየ ዘሎ እንደቃንስቲዮ ዕውት ወፍሪ ምርጫን ከሳለጣ ዘኽለን አቅም ወን ይበላንኒ ይብላ ሚስ ዋልተር አቦዳታ አብጥቃጽ ሐይዘላ ፕላኔት ሜርኩሪ ንፈለማ ጊዜ አኹኸት መንኮርኩር ዘሐዘቱን ዳዲ ስለዝ ተጸንቀቀ ናይ 11 ዓመት ስርሐ ዛዚማ ከምትወድቕ ተገሊጹ እታ መሰንጀር ዝብል ሳጓዝ ተዋህባን 50 ኪሎ ግራም ዝርዝነታን መንኮርኩር ንኬሚካላዊ ንጥረ ነገራት ጂኦሎጂን ማግኔታዊ ትሕዝቶ ميركوري نغد مرمريا أبكلتاشحن أربعة أقوطاتر أوروبا تلاقها مسنجر أب معرفة كرم مبصحة بسرعة صحي أبلا كتحن ببتا قدي دانيرا نمسنجر نابهوا نمبصح فتاني كم زنبرز الزارب والكاونتي كند انكفات زنبرو برتوع حي للسحبة صحي حيا المقد صحيين سغطي سرعة صحيين منبارهم قلزو مسنجر كاب منغو زرخبتهم قليهم أب عميق سفرة أتا بلانيت نابرز تأير ماي هيوتاوي نقرات كلوز غل أزيو سلام كباب نيو عدم أقل قلوت كدمين مبقعو مسنجر ناماكل مرمر هواويك عان ناسا أزيوم نتصورات أسأل ليخالا
نمسقنا كابترا إزي راديو دمت عمير كايو نبزغ الزلطة بصابنا نحل فينا
أب إتيوبيا أبزمس ورحي زكايد ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተዛሪቦም ተአማንነት ዘለዎ ናይ ውስጥን ወፃን ትካላት አይተዓደሙን ወኒ ለማለው ጸሐፍን ሐላፍ ቤት ጽሕፈትን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ አቶ ነጋ ዲፌሳ ግን ፓርቲታት ፖለቲካ አብልዕሊ ውስጥ ሀገር ተዓዘብቲ ዝበለጸ እምነት ከሕድሩ አለዎም ዝተዓደሙን ገለልተኛታት እዮም ኢላማለው እስክንድር ፍሬው ዘለአኸ ጸብጻብ ምን ያፈርቅክ ተቅርቦያ
ጥምረት ሲቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያን ማሕበር ሰማእታት ቀይሕ ራዕድን ካብ ውሽጢ ሃገር ካብ ወፃኢ ከዓ ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ናይ ሎም ዓመት ምርጫ ኢትዮጵያ ከም ዝዕዘቡ ቦርድ ምርጫ ገሊጹ ኣሎ። መድረኽን ካልኦት ተቃወምቲ ፓርቲታትን ግና ኣብ ልዕሊ እዞም ተዓዘብቲ ቅሬቶኦም ይገልጹ ኣለዉ። ካብ ተቃወሚ ፓርቲ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እዚ ዝካየድ ምርጫ ተዓዛቢ ከምዘይብሉ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት የርኢ፣ ንሓደ ከይዲ ምርጫ ካብ ምዝገባ መርፅቲ ከይዲ ምብርባር ምረፁናን ምሃብ ድምፅን ተዓዘብቲ ዘድልዩ እዩ። ግንዛጊድ ሓደ ተዓዛቢ ኣብዘይብሉ እዩ ተኸይዲ ዝካየድ ዘሎ። ዝተፈቅደሎም ማሕበራት ሲቪክ እውን ብነፃነት ክሰርሑ ምክኣሎም እውን ከም ዝጠራጠሪኦም እቶም መራሒ መድረኽ ገሊፆም ዘለዉ። ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ሞያውን ዘይሸራውን ብዝኾነ መንገዲ ክሰርሑ ኣይተራእዩን ዝበሉ ፕሮፌሰር በየነ ዛጊድ እኳ ቀሪቦም ኣየዘራረቡናን ክብሉ ወቂሶም፣ እምነት ዝግበረሎም ተዓዘብቲ ሕብረት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ከይካፈሉ ብመንግስቲ ተኸልኪሎም ክብሉ እውን ይገልፁ።
እነ ከኣሜሪካን ኣምባሳደርዋ ከራስዋ የሰማውት
ኣነ ካብ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ካብ ባዕለን እየ ሰሚዐ ዮ። ካብ እንጥራይ ዘይኮነ እውን ካብ ቤት ፅሕፈት ሓጋዚ ሚኒስተር ወፃኢ ሓደ ጸልም ኣሜሪካዊ ሽሞም ኣይዝክሮን መጺኦም ተዘራሪብና ኢና። ዘይመንግስታውያን ትካላት መጺኦም ክዕዘቡ ክነመቻችወሎም ስለ ንደሊ ኢልና ሓቲትና መንግስቲ ከልክሉና ኢሎምና። ዝኾነ ናይ ወፃኢ ኣካል ብዘይፍቓድ መንግስቲ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ። ንሕና እውን ሓቲትና መልሲ ስኢና ሓዲግናዮ።
ሕብረት ኤውሮጳ እውን ብመንግስቲ ኣይተዓደምናን ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ምርጫታት ዘቕረብናዮም ሪፖርታት ተቐባልነት ኣይረኸበን ብዝብል ናይ ሎሚ ምርጫ ከም ዘይዕዘቦ ይፍለጥ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ናይ ተቃወምቲ ወቐሳ ኣይቅበሎን። ፀሓፍን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ኣቶ ነጋ ዱፊሳ
የታዛቢዎች ቁጥር መብዛት ማነስ ከምርጫው ቫሊዲቲ ጋር ምንም ግንኙነት
ቁጥሪ ተዓዘብቲ ምብዛሕ ምውሓድ ምስ ተኣማንነት ምርጫ ርክብ የብሉን። እቲ ቀንዲ ነገር ቦር ምርጫ ኢትዮጵያ በብብርኩ ዘለዉ ኣወዳድባታት እቲ ምርጫ ብዓለም ለኸ መዓቀኒታት ንክፍፀም ምድላዋት ምዝዛሙ እዩ። ንሕድሕድ ምንቅስቓስ ከዓ ህዝቢ ዝዕዘበሉ ሓያለ መንገድታት ኣለዉ። ናይ ህዝቢ ተዓዘብቲ ኣለዉ፣ ናይ ውሽጢ ሃገር ተዓዘብቲ ኣለዉ። ንኩሉ ፍጻመታት ከዓ ንህዝብታትና እንገልጸሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ሓደ ሓደ ኣካላት ብተዓዛብነት ዘይምርከቦም ምስ ተኣማንነት እቲ ምርጫ ዝተሓሓዘሉ ነገር የለን።
ነቲ ምርጫ ክዕዘቡ ዝተፈቅደሎም ወገናት ገለልተኛ ይኮኑን ንዝብል ኣቶ ነጋ ድፌሳ እዚ ወቐሳ ናብቲ ቦርድ ኣይቀረበን፣ ግን ከምኡ ዝበለ ሓሳብ እንተልዩ ፓርቲታት ፖለቲካ ሃገርና ኣብ ልዕሊ ናይ ውሽጢ ሃገር ተዓዘብቲኦም ዝያዳ እምነት ክሕድሩ ዘለዎም ድሕሪ ምባል ገለልተኛ ምዃንን ዘይምድላውን ካብ መዐቀንታት ሓደ ምዃኑ እውን ጠቂሶም ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም። መስርሕ ምርጫ 2007 ናብ ኢትዮጵያ 16 ግንቦት 2007 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣባላት ኣብያተ ምኽርታት ክሳለጥ እዩ። ከይዲ ምዝገባ ሕፁያትን መረፅትን ተዛዚሙ ወፍሪ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን መቕረፂ ድምፂ ሒዙ እናተኸታተለ ክሕብረኩም እዩ። መረፅቲ ተመክሮኹም ንገሩና። ቪኦኤ መስርሕ ምርጫ፣ ተራ ሚድያ፣ ሓላፍነት ኣካላት ፍትሒ፣ ተሳትፎ ህዝብን ካልኦትን ዝግምግሙ መደባት ብተኸታታሊ ከቕርበልኩም እዩ። ብሕልፊ መረፅቲ ካባኹም ክንሰምዕ ቅሩባት ኢና። ርእቶኹም ለኣኹልና ከነቀላሐልኩም ኢና። መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ዝመፅእ ሰሙን ኬንያን ጅቡትን ክበፅሑ እዮም። ትኩረቶም ነቲ ኣብ ኬንያ ኣብ ዩኒቨርስቲ ጋሪሳ ዝተፈፀመ ሽበራዊ ጭፍጨፋ መሰረት ዝገበረ ፀጥታን ፀረ ሽበራን ንምርኣይ እዩ። ካልእ ትኩረቶም ኢኮኖምያዊ ምትሕብባርን ሲቪላዊ ፅምዶን ምስፋሕ ዝብል እውን ክኸውን እዩ። ፓም ዶክኒስ ዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ምስ ጆን ከሪ ዝገሻ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣልሸባብ ሕጂ ብሓይልታት ሕብረት ኣፍሪቃን ዩናይትድ ስቴትስን ምስ ተደፍአ ኣብ ናይ ምጥቃዕ ዘይኮነስ ኣብ ድኹም ቦታታት ዕላማ ምግባር እዩ ዘሎ ይብላ።
Their efforts in Kenya and in other countries outside of Somalia shows the desperation and they are constantly looking for weak areas.
ኣልሸባብ ኣብ ውሽጢ ሶማል ኮነ ካብ ሶማል ወፃኢ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ናይን ፅርፅሮትን ንድኹም ከባቢታት ዕላማ ምግባርን እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ከሪ ናብ ኬንያ ዝገብርዎ ዕደት ነቲ ዝመፅእ ወርሒ ሓምለ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ናብ ኬንያ ዝገብርዎ ዕደት እውን ባይታ ዘጣጥሕ እዩ። ካልእ ጆን ኬሪ ዝበፅሕዋ ሃገር ጅቡቲ እያ። ንዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ማዓስከር ኮይና ዘላ ጅቡቲ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ህውከት የመን ንዝሃድሙ ዘለዉ ሰባት እውን መዕረፊ ኮይና ኣላ። ካልእ ድማ ኣገዳሲት መስመር መተሓላለፊት መራኽብ እያ ይብል ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ዲረክተር ማእከል ኣፍሪቃ ፒተር ፋም። ግን ይብል ፒተር ፋም ዩናይትድ ስቴትስ ንጅቡቲ ብዴሞክራሲያዊነትን ሰናይ ምሕድራን እውን ክትሕግዛ ትኽእል እያ ይብል።
It is a stable country, but not necessarily one of the most democratic. And that lack of openness...
ህድእቲ ሃገርያ ግን ግልጽነትን ቅልዑነትን ስለ ዝጎድላ እቲ ህድኣት ክሳብ መዓስ ከም ዝቕጽል ምሕታት ኣገዳሲ እዩ።
ናብ ኢትዮጵያ ምስ እናሓልፍ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝተራኸባ ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ፖለቲካ ወንዲ ሸርማን ሓደ ብፍሪደም ሃውስን ካልኦት ተሓለቕቲ ዲሞክራሲን ነቐፌታ ዘስዓበ ርእቶ ሂበን ነይረን። ወንዲ ሸርማን ኣብቲ ርእቶአን ኢትዮጵያ ናፃን ፍትሓውን ከምኡ ውን ኣሳታፊ ምርጫ ክተካይድ ዩናይትድ ስቴትስ ትፅቢት ትገብረላ ድሕር ምባል እቲ ሃገር በብእዋኑ ዝመሓየሽ ኣሎ ዝበልኦ ምርጫ ብምክያድ ዲሞክራሲኣ ብምሕያልን ኣመጊሰን ኣ ነይረን። ይኹን እምበር እቲ ወንዲ ሸርማን ዝሃብኦ ርእቶ ንመስርሕ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኮነ ካብ ፍሪደም ሃውስ ምስ ዝወፅእ ዘሎ ዓመታዊ ፀብጻባት ሰብኣዊ መሰላት ዝጋጮ ይመስል። ከምኡ ውን ኮሚቴ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላትን ሂማን ራይትስ ዋችን ምስ ዘውፅእዎ ፀብጻባት ዝጋጮ ይመስል። ብዛዕባ እዚ ርእቶኦም ዝተሓተቱ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ዝነበሩ ሎሚ ኣብ ትካል ሰላም ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጆኒ ካርሰን እዮም።
Well, I'm not going to comment directly on that because I have not
ana bizabu qatatawi ri'to kibaydalni mkhniyatu mghatir ministru wendy sherman zbalo benitsur sila zayraqwo nsa am ministru wtsayi kabzalo flutat nay policy sabatin tkhabar sabin mkhana falitye selezi bizabu akzarabin ኢትዮጵያ ንኣሜሪካን ዱልዱላት መሓዙት ኮይነን ከም ዝፀንሓ ግን ርእቶ ክህብ ይኽእል። ካብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ንነዘ ብኢኮኖሚን ብማሕበራውን መዳይ ብዙሕ ምምሕያሽ ኣርእያ እያ። ዕብየታ እውን ይቕፅል ኣሎ። ሃገራት ብመዳይ ኢኮኖሚ እናተመሓሻ ክኸዳ ከለዋ ብፖለቲካዊ ውክልና እውን እናተመሓሻ ክኸዳ ኣገዳሲ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገዳሲት ሃገር እያ። ንዩናይትድ ስቴትስ ኣገዳሲት ሃገር እያ። ሃገራት ብፖለቲካ ብማሕበራውን ብኢኮኖሚን ምምሕያሽን ክቕፅላ ኣገዳሲ እዩ።
ጆኒ ካርሰን ብዛዕባ ጅቡቲ ክዛረቡ ከለዉ ድማ ኣሜሪካ ኢኮኖምያዊ ፀገማታ ኣብ ምፍታሕ ክትሕግዛ ትኽእል እያ ኢሎም።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዳዕሽ ማለት ኣይስል ጨንፈር ሊብያ ዝፈጠሮ ስጋኣት ኣሜሪካ ዕዚዛ ከም እትሪኦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎም። ውሃብ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ 30 ኢትዮጵያውያን ኣብ ሊብያ ዝተፈፀመ ግፍዒ ርእቶ ንክህቡ ዝተሓተቱ ጀፍ ራትኪ ኣሜሪካ ኣብ ግጥም መፀረ ዳዕሽ ምስ መሻርክታላ ኢሎም።
Well, we've got a broad campaign against ISIL and it covers
ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክንዛረብ እንተኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ኣብ መንጎ ዊንዲ ሸርማንን ኢትዮጵያዊ መዘነአንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝለዓለ ዝርርብ ተካይደሎ። ስለዚ እዚ ስጋኣት እዚ ክብ ኣቢልና ኢና ንምልከቶ። ምስ መሻርክትና እውን ሓቢርና ክንሰርሓሉ ኢና።
ኣንጻር ኣይስል ማለት ዳዕሽ ሰፊሕ ዝመሰረቱ ወፍሪ ተኸፊቱ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ እቶም ውሃብ ቃል ኣብ ሶርያን ኢራቅን ዝተኸፍተ ውግእ ኣካል ትውግእ ምዃኑ እውን ጠቒሶም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ቅትለት ከምኡውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈፀሙ ቅትለትን ጨካን ኣተሓሕዛን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኣብ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝፈጠሮ ሓዘንን ቁጥዕን ዓሚቑን ከቢድን እዩ። ነዚ ዝተቃልዑ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ንምንታይ ናብ ስደት ይኸዱ ኣለዉ? መለስካቸው ኣመሃ ንገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ርእቶኦም ክህቡ ብሃንደበት ኣብ መንገዲ ኣዘራሪቦዎም ኣሎ። ንናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ገይርና ኣሎና ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ብዘይካ ሒደት ብዕድመ ዝደፍእዎ ሃብቲ ርእቶ መለስካቸው ኣምሃ ዘዘራርቦም መብዛሕትኦም ኣብ ውሽጢ ዕድመ ግዳይ ይኾኑ ናይ ዘለዉ መናእሰይ ኮይኖም ንጠንቂ ሽግርን መፍትሕን ተረዲኦም ሓሳብ ክህቡ ዝኽእሉ ተምሃሮ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ እዮም። ሓሳቦም ብነፃነት ክገልጹ ምእንታ ኣሽማቶም ኣይተሓተቱን። መብዛሕትኦም ይስደዱ ዘለዉ መናእሰይ እዮም እሞ ንምንታይ ይመስለኪ? ሓንቲ መንእሰይ ትምልስ።
የስራ ጥረት አለ አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስራ ቢያገኙ የሚያገኙት
በመጀመሪያ ደረጃ ህጽረት ስራህ አለ ሀላይ ደማ ወላ ስራህ እንተርኺቦም ብዝረኽቦ ደሞ ዝናብሮም ክመርሑ ኣይኽእሉን ብዙሕ ይሰርሑ ዝኽፈሎም ግና ንሓደ ሰብ እኳ ዘየንብር ኣዝዩ ውሕድ እዩ ስለዝኾነ ናብ ወፃኢ ኸይዶም ዝተሓተ ስራሕ ሰሪሖም ዝሐሸ ገንዘብ ንምርካብን ስድራ ንምሕጋዝን ዝበለፀ መማረፂ እዩ ኢሎም ስለዝሓስቡ እዩ
ሂወቶም ዘስእን ሓደጋ ምዃኑ እናፈለጡ እንታይ ዓይነት ድፍኢት እናጋጠሞም እዩ ዝስደሩ ዘለዉ ቀፂሉ ዝቀረበለ ሕቶ
ኣብዛኛው በሰው ግፊት የሚሄዱ ይመስለኛል በጓደኛ
መብዛሕትኦም ብናይ ሰባት ድፍኢት ዝኸዱ ይመስለኒ ብዕሩኽቲ ተደፋፊኦም ናይ ካልኦት ናብራ ብምርኣይ ስድራ እውን እንበዓል እገለ ተሰዲዶም ደቀም ሪኢኸምሎም መነባብሮዋ ስድሮኦም ተለዊጡ ዝብሉ ኣለዉ ደለልቲ እውን ድፍኢት ይገብሩ እዮም
ካልእቲ ውሃብቲ ርእቶ ንተመሳሳሊ ሕቶ ከምዚ ክትብል ትምልስ
ኣገራችን ላይ ያለው ኢኮኖሚ ሁኔታና የስራ ጥነት ችግር
ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ኢኮኖምን ፀገም ሽቕሊ ኣልቦነትን እዩ ሰሪሕካ ዝርከብ ገንዘብ እውን ክንዲ ትዝዕግብ ኣይኮነን ስለዚ ሰባት ዘለዎም መማረፂ ስደት እዩ ከይዶም ዝረኽብዎ ገንዘብ ድማ ካብዚ ዝሐሸ ኮይኑ ይረኽብዎ
ናብ ወፃኢ ተሰዲዶም ዘይምችዎም ምዃኑ እናተሰምዐ ይስደዱ ዘለዉ መናእሰይ ናብቲ ዝደልይዎ ቦታ ከይበፅሑ ሓደጋ ከምዝ በፅሖም እናረኣዩን እናሰምዑን ዝፈርሑ ዘለዉ እውን ኣይመስሉን ካልእ ምኽንያት ዶ ክህልዎ ይኽእል ቀፂሉ ዝቐረበለ ሕቶ
አንድ እኔ እንትን ኢንካሬጅ ማላረገው ነገር ቢኖር መሰደድን ኢንካሬጅ አላረግ
ሓደ ኣነ ንስደት ኣየተባብዕን ብፍላይ ድማ ዘይሕጋዊ ስደት ፈፂሙ ዝተባባዕ መሲሉ ኣይስማዓንን ብተካለ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ እንተዝኽየድ ዝሐሸ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብዛ ሃገር ተማሂርና ንምልዋጥን ንምምሕያሽን እንኽእለሉ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ኢለየ ዝኣምን
ኩሉ ሻዕ ብዝተምሃርናሉ ዓውዲ ጥራሕ ከይኮነስ ኣማራፅታት እውን ክንርእን ስራሕ እውን ክንንዕቕን የብልናን ትብል ብምውሳኽ እታ መንእሰይ ብዕድመ መንእሰይ ዘይኮኑ ሓደ ውሃብ ርእቶ መንእሰይ ንምንታይ ናብ ወፃኢ ይኸዱ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ቐሪቡሎም ሰባት ናብ ወፃኢ ዝስደዱ ዘለዉ ንዝሓሸ ዕድልን ዝሓሸ ናብራን እዩ ምስ በሉ ኣብ ናይ ሃገርና ኩነታት እቲ ዝበዝሕ ኣብ ክሊ ዕድመ ንእስነት ዝርከብ እዩ በሉ እሞ ብምቕፃል
አሁን በእኛ ሃገር ሁኔታ ያው ኣብዛኛው ህዝቢ ወጣት ነው ይህን ህዝቢ ደግሞ
ኣብ ኩነታት ሃገርና እንተ መፂና ዝበዝሐ ህዝቢ መንእሰይ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ድማ ናብ ስራሕ ንኸኣቱ ብዝግባእ እንተዘይሒዝካዮ ኩሉ ሻዕ ደላይ ስራሕ እዩ ኩሉ ሻዕ ስራሕ ሓበ የ ዝረክብ ዝብል እዩ ኩሉ ሻዕ ናብ ወፃኢ ዘማዕዱ ስለዚ ናብ ወፃኢ ዝርዩ ዘለዉ ብቐንድነት ብቁጠባ ንርእሶም ንምሕጋዝ እዩ ኣብ ሃገርና ከም እትፈልጦ ንስድራ ምሕጋዝ እውን ኣሎ
ዝበፅሕ ዘሎ ሓደጋ ዝኸፍአ ምዃኑ እናተረኣየ ኣሽንኳይዶ ወፂኦም ዘይፈልጡ ወፂኦም ሓሳረ መከርኦም ርእዮም ዝተመልሱ እውን ተመሊሶም ይኸዱ ኣለዉ በዚ ደረጃ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዕድል ስራሕ ስለ ዝፀበበ ድዩ ወይስ ካልእ ምኽንያት ኣሎ ዝብል ሕቶ እውን ስዒብሎም ከምዚ ክብሉ ርእቶም ይህቡ
እኔ የስራ ዕድሉ ያናህል የጠበበ ነው ማለት ኣትችል መይ ተሰራና ነው እዚ ሃገር ላይ
ዕድል ስራሕ ፀቢቡ ኢልካ ምዝራብ ኣይከኣልን መኣስ ተሰሪሑ እዩ ኣብዚ ሃገር ስራሕ መኣስ ተተንኪፉ ድዩ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ እንታይ እዩ ዘለዉ ዘፈራ ስራሕ ተፈልዮም ንሰባት ብዝምችእ ኩነት ምቕራብ ክልዓል ዘለዎ እዩ ካልኣይ ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ዝተወደቡ ሰባት ዘፍርይዎ ፍርያትን ዝህብዎ ኣገልግሎትን ናብ ተጠቀምቲ ክበፅሕ እንተ ደኣ ዘየመቻችኻሎም ዋጋ ዘይብሉ ይዝኸውን
ብመሰረታዊ መልክዑ ዝልውጥ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ይብሉ እቲ ዝዓበየ ነገር ምውዳብ ጥራይ ከይኮነስ ዕዳጋ ፈጢርካ ናብ ስራሕ ክኣት ምግባር ከም ዘድሊ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ መንእሰይ ኣብ ቅድሚቱ ሓዊ ኣቐሚጥካሉ እውን ሰጊሮዮ ክሓልፍ እየ እዩ ዝብል ይብሉ ጠንቂ ስደት ብዙሓት መናእሰይ ስእነት እኹልን ትኽክለኛን ሓበሬታ እዩ ዝበሉ ድማ ካልእ ውሃብ ርሂቶ እዮም ወፃኢ ሃገር ክህበና ዝኽእል እንታይ እዩ ዝብል ብዝግባእ ኣይንምርምሮን ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመፁ ሰባት እውን ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ገንዘቦም ኣፍሲሶምን ኣጊፆምን ይምለሱ እምበር ትኽክለኛ ሓበሬታ ኣይህቡናን ኢሎም ስደት ዝሓስብ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ካልእ ሃገር ቅድሚ ምንቅስቃሱ ብዛዕባ ዝኸደሉ ከባቢን ከጋጥሞ ዝኽእልን ብጥንቃቐ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ እዞም ውሃብ ርእቶ ኣስዒቦም መናእሰይ ምስ ከዱ ዘጋጥሞም ኣሰቃቂ ነገር ሎሚ ሳላ ብሚድያ ክዝረበሉ ስለ ዝጀመረ እምበር ቅድሚ ሎሚ ብዙሕ ከም ዘይተዘርበሉ ይገልፁ ኣስዒቦም
ጥሩጥሩ ነገሩ ነው እንጂ ሪቪልድ የሚሆነው እነዚህ ኣደጋዎች ስንቱ ባውሬ እንደተበላ እኳ ኣይታወቅም ስንቱ ኢትዮጵያዊ በሜድትራንያን ባህር በመሳሰሉት ቦታዎች ላይ ህይወቱን ያጣ እንዳለ
ፀፅቡቁ እዩ ዝዝረብ እዞም ሓደጋታት እዚኦም ኣይዝረበሎምን ክንደይ ብኣራዊት ከም ዝተበልዑን እኳ ኣይፍለጥን ክንደ ኢትዮጵያውያን ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያንን ካልኦትን ህወቶም ዝሰኣኑ ከም ዘለዉ ብዙሕ ኣይፍለጥን። ስለ ዘይዝረበሉ እውን ይመስለኒ። ኣይሲስ ዝፈጸሞ ግፍዒ ስለ ዝወፀ ሎሚ ክዝረብ ጀሚሩ እምበር እቲ ሽግር ቅድም ኢሉ ዝነበረን ዝኸፍአን እዩ ኢለ ዝኣምን።
ነዚ ንምግታእ ምሁራን መጽናዕትን ምርምርን ክገብሩ፣ ሕብረተሰብ እኹል ግንዛቤ ክረክብን፣ መንግስቲ እውን ፖሊስታት ከውፅን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም እዞም ውሃብ ርእቶ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ። ዝሓለፈ ረቡዕ ዝነበረ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይኹን ኣቀዲሙ ዝነበረ ምስ ዶክተር መሓሪ ዝግበርኩምሞ ቃለ መጠይቅ ኩሉ ከንቂ ነገር እንዳፈለጥና ሓቢና ክንሓልፍ ጉቡእ ኣይኮነን ክብል ደልየ እየ። ከንቂ ኣይተጠቕሰን። እንታይ እዩ መጀመርያ ውጊእ ተወሊዑ ድሕሪ 3 ዓመት ከዓ ምቁራት ተፃቦታት ተፈፂሙ ድሕሪኡ ቀያድን መወዳእታን ዝተባሃለ ብይን ተዋሂቡ ኢትዮጵያ ሽላ ተቐቢላ ኤርትራ ከዓ ሽላ ተቐቢላ ድሕሪኡ ካብ ኢትዮጵያ ወገን ዝመፀ ምሕንጋድ እዩ። እዚ ኩሉ ሳዕበን ኢትዮጵያውያን ይኹን ኤርትራውያን ዓዶም ገዲቦም ክኸዱ ከለዉ እቲ ስእነት ስራሕ ተንኪ እዩ ክንብል ከለና ኣይመጋጥመን። ኤርትራ ዘሎ ሃብቲ ናብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃብቲ ከዓ ናብ ኤርትራ እንዳተለዋወጡ ክነብሩ ምክኣሉ ነይሮም። እቶም ምግቢ ስኢኖም ዝኸዱ ዘለዉ ገንዘብ ስኢኖም ዝኸዱ ዘለዉ ገንዘብ ምረኸቡ፣ እቶም ሰላም ስኢና ዝብሉ ዘለዉ ከዓ ሰላም ረኪቦም መነበሩ። ሕጂ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን መጀመርያ ተንኪ ዝኾነ ነገር ክነፍትሕ ክንፈትን ኣለና ክንዛት ኣለና።
ሃሎ ኣዳሎት ድምፂ ኣሜሪካ። ዝሓለፈ ቅንያት ናይ ኣሜሪካ ናይ ፖሊሲ ኣብ ኤርትራ በፂሓ መፂያ ሞ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኹን ብፍላይ ብኣሜሪካ ዝወረድ እንተዘይኮን ብኤርትራ ከም ዘይኮነ ገሊፃ። እቲ ሓቂ ከዓ ንስ እዩ። ብፍላይ ነቲኦም ጉጉይ ሓበሬታ ዝሕልፉ ዝነበሩ በዚ ኣጋጣሚ ሓቂ ንክረኽቡ ፅቡቅ ዕድል እዩ። ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ ይቀኒ ኣሎ።
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ። ናይ ትማሊ ሰሉስ ዘቕረብኩምልና ምስ ምስስ ብራውን ቦርቶን እሱ እዩ ነይሩ እቲ ሓቂ። ከመስኩነኩም ፈቱ ከምዚ ዓይነት ሓቂ ኣምፂኹም ከተቃልዑልና ንክፍሊ ትግርኛ ቪኦኤ ብጣዕሚ ከመስኩነኩም ይደሊ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ኮይነን እንተደኣ ሰሪሐን ከባቢኤንን ኪኖ ከባቢኤንን ሰላም ከም ዘውሕሳ ፍሉጥ እዩ። ግና ምምሕዳር ዋሽንግቶን እቲ ናይ ቀደም ፖሊሲኡ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝሃቦ መልእኽቲ ኣምባሳደር ፎስተር ዳላስ ኤርትራ ናፅነታ እኳ ዝግባአ እንተኾነ ንዓና ክጥዕመና ግን እንቆርና ኢና ዝበላ ኣብቲ ናይ ቀደም ፖሊሲኦም ተቆሪኖም ስለ ዘለዉ ንዓና ክጥዕመና ዝብል ጥራሕ እንተደይ ኮይኑ ንኣህዛብ ድጥዕሞም ዝብል ስለ ዘይብሉ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ከይተቐየረ ዓለምናን ኣህዛብናን ሰላም ክረክብ ኣይክእልን እዩ። ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ከዓ ሰላም ክረክብ ስለ ዘይክእል መንግስቲ ኣሜሪካ ፖሊስካ ከልስ ክትብሉልና ትሕትና ንልሙነኩም። የቐኒልና ታደሰ እየ ካብ ለንደን።
ሰላም ብኦየ ክፍሊ ትግርኛ። ኣነ ክዛረበ ዝደሊ ልብንስተ ዝበሃል ነይሩ ኣብ ኤርትራ ቀደም ማይ ሕርም ከብሎ ከሎ ይበቁል ፀሓይ ኩን ክትብል ከለካ ኣይጠፍእ። እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሓንቲ ኣሜሪካ ከምዚ ዳ ተዛሪባ ሓደ ኣሜሪካ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት ሲ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ፍቅሪ እቲ ኩሉ ነገር ኣብ ኢድኩም ኮሎስ ባዕላትኩም ሰላም ገይርኩም ተሓቋቂፍኩም ብድቃስ ምሕሸኩም ነይሩ። ዮሃንስ እየ ካብ ነርወይ።
ሃሎ ክታ ትማሊ ዘመሓለፍ ድማ ሰበይቲ ብጣዕሚ ዝገርም ኢና ዓና ንኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዛረበና ናይ እስያ ምድግጋም እዩ። ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢሉ ስለ ዝደግሙ እስያ ስንሳ ከዓ ደጊማትላ ናይ ግደፋውያን ምጥራ እዩ ወሉሎይ ታንኪዩ ብየ ስራን መስከል የባል።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝኢና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ብዙሓት ርእቶኹም ዝለኣኩም ልና ኣለኹም፣ ግን ከም ትርእይዎ ግዜና ሓፅር ስለ ዝኾነ መምስ ግዜና ዝሰማማዕ ከነቅርበልኩም ኢና። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽብልና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመር ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምኒ ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.